сприять узаємній повазі праз виховання, заклікав папа Франтішак визнавцаў християнства і іслама. Сьогодні ён скіраваў да мусульманскай супольнасці спеціальнае паслання з нагоды заканчэння месяца Рамадан, прысвечанага посту, малітве і міласэрнасці. Трэба адзначыць, што традыцыйна такое паслання скіроўвала папская рада паміж рэлігійным дыялогу, але сёлета пантыфік вырашыў напісаць яго асабіста у якасці выразу павагі і сяброўства да ўсіх мусульман, асабліва рэлігійных лідараў. Паводле святога айца, тэма спрыяння ўзаемнай павазе праз выхаванне тычыцца вызнаўцаў абодвух рэлігій, і яна важная для лепшага ўзаемнага разумення. Павага азначае добрыя адносіны да людзей, якіх цэнім і шануем. Узаемная азначае, што гэты працэс не аднабаковы, але падзяляецца абодвума часткамі, напісаў Франтішак. Папа падкрэсліў, што сёння вызнаўцы іслама і хрысціянства разам пакліканы паважаць жыццё кожнага чалавека, яго фізічную інтэгральнасць, годнасць, правы, рэпутацыю, уласнасць, этнічную і культурную ідэнтычнасць, ідэі і палітычныя погляды. Мы пакліканы думаць, гаварыць і пісаць аб іншых з павагай не толькі ў іх прысутнасці, але заўсёды і паўсюль, выключаючы несправядлівую крытыку і зневажанне, напісаў святы айцец і дадаў, што ў дасягненні гэтай мэты важную ролю граюць сем'і, школы, рэлігійнае навучанне і рознага кшталту сродкі сацыяльнай камунікацыі. На думку Франтішка, хрысціяне і мусульмане павінны ўзаемна паважаць рэлігію адно аднаго, навучанне, сімвалы, каштоўнасці рэлігійных лідараў і месцы культу. Ён адзначыў, што выхоўваючы моладзь, варта навучыць яе думаць і размаўляць з павагай да іншых рэлігій і іх вызнаўцаў, не дазваляючы высмейваць і зневажаць іх перакананні і рэлігійныя практыкі. Мы ведаем, што ўзаемная павага фундаментальная для кожных чалавечых адносін, асабліва паміж людзьмі, якія вызнаюць пэўную рэлігію, і праз яе можа ўзрастаць спакойнае і доўгае сяброўства, падкрэсляў папа. Між іншым, Франтішак нагадаў, што нельга жыць сапраўднай сувязю з Богам, ігнаруючы іншых, таму важна ўмацоўваць дыялог паміж рознымі рэлігіямі. У першую чаргу я думаю пра іслам, напісаў папа, і дадаў, што гэтымі словамі хоча яшчэ раз падкрэсліць вялікую важнасць дыялога і супрацоўніцтва паміж вернікамі, асабліва хрысціянамі і мусульманамі, і неабходнасць яго ўмацавання.